50 languages.
47.
Kvardek sep.
Reisevorbereitungen.
Voyage preparoj.
Du musst unseren Koffer packen.
Vi devas paki nian valizon.
Du darfst nichts vergessen.
Vi devas forgesi nenion.
Du brauchst einen großen Koffer.
Vi bezonas grandan valizon.
Vergiss nicht den Reisepass.
Ne forgesu vian pasporton.
Vergiss nicht das Flugticket.
Ne forgesu vian flugbileton.
Vergiss nicht die Reisechecks.
Ne forgesu viajn vojaĝoĉekojn.
Nimm Sonnencreme mit.
Kunprenu sunŝirman kremon.
Nimm die Sonnenbrille mit.
Kunprenu sunokulvitrojn.
Nimm den Sonnenhut mit.
Kunprenu sunĉapelon.
Willst du eine Straßenkarte mitnehmen?
Ĉu vi volas kunpreni vojmapon?
Willst du einen Reiseführer mitnehmen?
Ĉu vi volas kunpreni gvidlibron?
Willst du einen Regenschirm mitnehmen?
Ĉu vi volas kunpreni pluvombrelon?
Denk an die Hosen, die Hemden, die Socken.
Memoru preni la pantalonojn, la ĉemizojn, la ŝtrumpojn.
Denk an die Krawatten, die Gürtel, die Sakkos.
Memoru preni la kravatojn, la zonojn, la sportjakojn.
Denk an die Schlafanzüge, die Nachthemden und die T-Shirts.
Memoru preni la pyjamojn, la noktorobojn kaj la toĉemizojn.
Du brauchst Schuhe, Sandalen und Stiefel.
Vi bezonas ŝuojn, sandalojn kaj botojn.
Du brauchst Taschentücher, Seife und eine Nagelschere.
Vi bezonas poŝtukojn, sapon kaj ungotondilon.
Du brauchst einen Kamm, eine Zahnbürste und Zahnpasta.
Vi bezonas kombilon, dentobroson kaj dentopaston.